Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă să aducă în inima dumneavoastră un subiect de natură spirituală. Vom vorbi astăzi despre cum putem sau cum reușim sau care sunt acele elemente care ne pot întări să devenim duhovnicești. Biblia ne îndeamnă la lucrul acesta să trăim o viață duhovnicească, să trăim o viață sfântă, o viață aproape de Dumnezeu, dar problema se pune atunci când în efortul nostru descoperim că suntem înclinați mai mult spre firesc. Cum putem să ajungem să fim oameni duhovnicești după voia lui Dumnezeu din moment ce noi suntem firești? Vom încerca astăzi să găsim răspuns la această întrebare. Fiind subiectul destul de vast, am gândit să îl discutăm, să-l dezbatem pe parcursul a două emisiuni. Astăzi va fi prima ocazie când descoperim câteva elemente a pașilor pe care îi are Dumnezeu în dreptul nostru, cum să ajungem să fim duhovnicești. Toate aceste lucruri le vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor Daniel Popa. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Spuneam că este subiectul destul de complex, destul de vast, pentru că atunci când vorbim despre lucrurile duhovnicești, intră într-un conflict cu lucrurile firești. Iar lucrul acesta îl descoperim și în viața apostolului Pavel. Și dați-mi voie, pentru început, să aduc în atenție ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 7. Aici avem descrise câteva lucruri foarte interesante și aș vrea să le citim. Aș vrea să le citesc de la versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. De la versetul 18, Pavel începe o incursiune în viața personală, dacă putem spune așa, și mărturisește următoarele lucruri. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Și versetul 24 este un strigă de disperare a apostolului Pavel: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cum explicați dumneavoastră pasajul acesta? Vine din exprimarea unui om care este de partea lui Dumnezeu, care se străduie să împlinească voia lui Dumnezeu și chiar misiunea, mandatul pe care Dumnezeu îl dă, și cu toate acestea descoperă faptul că în el sunt două legi, sunt două atitudini care se manifestă în viața spirituală. Cum caracterizați o astfel de viață?
Apostolul Pavel este un creștin profund, un creștin care și-a exprimat simțirile, trăirile, viața duhovnicească, și acest lucru a ajuns până la noi, ca la rândul nostru, atunci când ne confruntăm cu aceleași experiențe, cu aceleași trăiri, să ne uităm în profunzimea cuvântului Dumnezeu care este inspirat și să înțelegem și noi prin ceea ce trece. Legat de capitolul 7 din Romani, Pavel, știți, acum trebuie să ne vedem care este contextul acolo. Este contextul iudaic în același timp. El trăiește într-un context iudaic, este fariseu, învață într-un mod special ce este legea. El făcea parte în cea mai strictă grupare, partidă a fariseilor, și după ce are experiența drumului Damascului, când îl cunoaște pe Hristos, nu este ușor. El se confruntă cu aceeași lege. Pe de o parte, se confruntă cu legea pe când era fariseu și știm că fariseii se străduiau din toate răsputerile sau din toate puterile să fie buni și îi spuneau, se știe că în cultura și tradiția iudaică spuneau că într-o zi, dacă ai împlinit toate ritualurile, toate rânduiele, poți să fii luat și ridicat cu trupul la cer.
Apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră și de modul în care îi caracterizați pe farisei, dacă ar fi să privim asupra evreilor, găsim atitudinea aceasta de superioritate față de celelalte neamuri, bine conturată,
da.
Iar în privința fariseilor, Talmudul explică faptul că un evreu era deja o lucrare terminată, cu atât mai mult un fariseu.
Da.
Din punct de vedere spiritual, da. Era
însă
suficient.
După câte vedem, se pare că niciun fariseu nu a fost ridicat cu trupul la cer, așa că ne dăm seama că era o problemă în legea lor. Ce putea să-i ajute pe ei să ajungă până la urmă la cer? Ei, Pavel, după experiența pe care o are pe drumul Damascului, arată că, într-adevăr, legea este grea de ținut. Și mai mult decât atât, când vorbim de lege, noi vorbim de legea Vechiului Testament și, în mod special, aici, în contextul acesta al romanilor, vorbim și despre legea celor 10 porunci. Să te uiți la cele 10 porunci, să le vezi, cum să le împlinești în viața ta, când le iei așa una câte una, cum poți să trăiești legea în viața ta. Sunt greu de ținut prin și el explică foarte interesant, puțin mai jos, găsesc dar în mine legea aceasta, în versetul 21. Care este legea aceasta? Este vorba de legea naturală, este vorba de omul natural, omul neduhovnicesc, omul care nu a avut experiența cu Hristos. Și el, vedeți, jonglează aici. Da, vreau să fiu așa, după cum este legea, pentru că cele 10 porunci reprezintă chipul și caracterul lui Dumnezeu pe care noi trebuie să ne-l însușim. Aici este o discuție foarte mare între curentele neoprotestante și protestante în același timp. Cum să împaci legea cu Evanghelia sau cu Harul? Și bineînțeles că Pavel aici le împacă foarte bine. Poate, într-adevăr, să devină cineva duhovnicesc și să țină legea, poate cineva să țină legea atunci când devine duhovnicesc. Atunci când, apropo de firesc și nefiresc, nespiritual, atunci când îl cunoști pe Hristos. În Hristos se împacă legea cu Harul și, bineînțeles, că poți să-ți dai seama cum poți să trăiești la nivelul acesta.
Bine, totuși...
Pavel are experiența aceasta, are trăirea
experiența aceasta, dar cu toate acestea, el conchide argumentarea lui în versetul 25, mulțumit fie adresul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, astfel cu mintea slujesc legii lui Dumnezeu,
da.
Dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Este posibil așa ceva? Până la urmă, în lupta aceasta a credinței să mergi într-un stil duplicitar și până când poți să
jonglezi în felul ăsta? Nu știu că vorbește Pavel neapărat acum de un stil duplicitar, că ar fi ciudat un creștin să fie duplicitar. Pe de o parte să spui că ești cu Hristos, cu Dumnezeu și după de o parte tu să trăiești o altă viață. Nu. Pavel vorbește aici de o luptă, dacă ne uităm. Într-adevăr, el vorbește așa că firea aceasta, natura noastră pământească, ne trage totdeauna spre cele firești. Și de fapt asta este realitatea. Noi o spunem din experiența noastră. O luăm de acolo, din Biblie, ne o însușim și vedem că trăim aceeași experiență sau aceeași dramă pe care a trăit-o Pavel. Însă în momentul în care vine Hristos în viața noastră, lupta aceasta capătă noi dimensiuni, capătă noi sensuri. Cu Hristos, cunoscându-L pe Hristos, ne dăm seama că firescul acela trebuie să nu mai pună stăpânire pe noi. N-ai cum să scapi de natura omenească. De natura omenească scăpăm doar atunci când trecem la odihnă. Da? Însă până atunci nu putem să scăpăm de natura aceasta lumească. Va fi o luptă dură, ca să spun așa, însă noi vom câștiga lupta aceasta și avem posibilitatea să câștigăm lupta aceasta în măsura în care noi ne predăm lui Hristos. Cu cât ne predăm mai mult lui Hristos, cu cât îl cunoaștem mai mult pe El, cu cât facem tot ceea ce ne stă în putință să-L primim în viața noastră, lupta va fi una de biruință din partea noastră, adică vom câștiga.
Este o idee foarte importantă aceasta, pentru că unii consideră că atunci când L-au cunoscut pe Hristos, când au făcut un pas de apropiere de viața spirituală, de viața duhovnicească, toate încercările, toate probele credinței s-au stopat.
Absolut.
Nu mai există nicio încercare, de acum viața este frumoasă împreună cu Dumnezeu. Și tocmai începe un moment când firea pământească și arată colții, am putea spune. Și rămân atât de dezamăgiți, decepționați și se îndreaptă adesea către Romani, capitolul 7, și se regăsesc în explicația pe care o dă Pavel. De ce trăiesc astfel de creștini stările acestea?
Așa, probabil că eu cred că este o dorință, e o dorință ideală să ajungi în faza aceea în care tu să trăiești fără păcat. Adică, efectiv, trăiești în lumea aceasta, trăiești fără păcat. Adică păcatul nu poate să te atingă. Să vedeți că păcatul nu este o chestie naturală, adică să iei, să... Nu, păcatul este o problemă a minții. Și, de fapt, lupta, adevărata luptă, se dă la nivelul minții. Dacă eu biruiesc la nivelul minții și în viața mea și în exteriorul meu și în cuvintele mele și în tot ceea ce sunt eu, se va vedea că altcineva a pus în stăpânire pe mine decât natura aceasta sau legea aceasta naturală. Pentru că așa, Pavel, vedeți, vorbește despre omul natural ca un om care nu este duhovnicesc. Este un om care se supune regulilor naturale. Care sunt regulile naturale? Astea pe care le trăiește toată lumea și le experimentează toată lumea. Cu păcatele ei, cu viața ei, ochiul păcatului, viața păcatului, poftele lumii, lucrurile... Și bineînțeles că în celelalte cărți Pavel vorbește înainte erați întuneric. Cum întuneric? Păi făceați poftele lumii, ale păcatului. Acum sunteți lumină. Da? Dar el nu vorbește în sensul că gata, am trecut dintr-o parte în alta, ci el vorbește totdeauna despre un proces. Iar procesul acesta va duce până la sfârșit. Cei care își doresc sau cred lucrul acesta că vine un moment în care, domnule, nu te mai atinge niciun păcat, nu știu, vreau să-i dezamăgesc. Nu există momentul acesta până când natura aceasta nu se va schimba într-una nouă, așa cum spune Dumnezeu. Da, că ajungi într-o dimensiune frumoasă, într-o dimensiune în care ai o relație cu Dumnezeu, în care vezi la un moment dat, spunea poate că cei care nu cunosc, un sfânt părinte, Maxim Mărturisitor, un profund gânditor creștin, spunea, vezi mișcările. Sunt anumite mișcări ale păcatului și vezi, vezi cum vin, cum încearcă să te atace într-o parte și din alta, iar tu dacă l-ai pe Hristos în tine, tu poți să răspunzi cu Hristos, păi nu eu, nu mai trăiesc eu. Pavel așa spunea în Galaten 2, Hristos trăiește în mine și cine duce lupta aceasta? Nu o duc eu.
Da, un lucru interesant.
Spune tot Pavel, Hristos duce lupta aceasta. Cum atunci pot să spun eu, da, ajung într-o fază în care, domn, da, eu aș vrea și îmi doresc să ajung faza aceea în care să am o predare totală. Dar ce fac cu natura aceasta? Că natura aceasta nu dispare. Natura aceasta nu se transformă ca abracadabra.
Dumnezeu duce într-adevăr lupta în privința spiritualității noastre, da. Dar exercițiul voinței noastre nu ar trebui să fie unul destul de puternic în așa fel încât să demonstrăm și noi că facem ceva în lupta aceasta.
Este o problemă pe care, dați-mi voie să o dezvolt puțin aici, este foarte interesantă. Dumnezeu ne-a creat pe noi cu liberul arbitru. Cred că oricine este conștient de lucrul acesta. În momentul în care El vine la noi și ne abordează, există o viziune în concepția creștină că odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Este o concepție pe care eu o accept, însă este viziunea celor care o experimentează.
Va fi un moment când se va aplica lucrul acesta în veșnicie, în împărăția lui Dumnezeu.
Însă, odată mântuit pentru totdeauna mântuit în contextul Bibliei, vedem că nu este chiar așa. Dacă luăm fiecare personaj al Bibliei, vedem că a avut luptele, trăirile, urcușurile, coborâșurile, adică vedem o viață din aceasta. Viața creștină este o viață plină de lupte, de experiențe, de trăiri, de căderi, dacă vreți. Și în același timp de ridicări. Bineînțeles, creștinul care mai cade nu cade de acolo de unde a plecat, ci are momente în care cade și el după aceea crește și mai mult și îl experimentează și mai mult pe Hristos. Și vreau să revin. În fiecare zi noi avem experiența aceasta. Fiecare zi este ca o foaie albă, ca o coală albă, în care Dumnezeu vine la noi și noi mergem, de fapt, înspre Dumnezeu și îl rugăm: Doamne, vreau să trăiesc și astăzi împreună cu Tine. Vreau să Te experimentez și astăzi, vreau să vii viața mea. Și începe dialogul. Dialogul prin studiul cuvântului, prin rugăciune, prin predare. Iar în momentul acela Dumnezeu nu intervine. Și aici este, trebuie să înțelegem foarte clar. Nu intervine cu forța și spune: gata, fiule, Te-am luat. Îți spune mine Duhul meu, de astăzi nu mai păcătuiești. Mi se pare ciudat. Gândiți-vă, ar interveni, ar lucra așa Dumnezeu? Gata, fică. De astăzi, uite, spun în tine, îți schimb caseta. Tu din momentul acesta ești...
Chiar dacă vrei, nu mai poți să păcătuiești.
Chiar dacă vrei, nu mai poți să păcătuiești. Cine ar putea să gândească așa ceva? Atunci liberul arbitru, acela pe care l-a oferit Dumnezeu. Unde? Nu, unde există? Nu. Dumnezeu vine la noi și în fiecare zi avem o experiență de creștere, de la zi la zi, de la ceas la ceas, de la oră la oră, iar experiența aceasta va merge până în veșnicie. Și aici apare diferența între un om care este mai duhovnicesc, sau cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, sunt creștini care sunt de lapte și le place să bea laptele duhovnicesc continuu, iar laptele duhovnicesc înseamnă învățătura de început. Unii creștini nu se pot dezlepi de învățătura de început. Însă altora le place să mănânce și carne duhovnicească, adică să adâncească adevărul lui Dumnezeu, să trăiască și alte nivele ale cunoștinței lui Dumnezeu.
Pentru că ați amintit de lucrul acesta, vreau să mă îndrept către scrierile Apostolului Pavel, către biserica din Corint. El spune următoarele lucruri în capitolul 3, 1 Corinteni, capitolul 3, de la primul verset, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Și aici, în versetul 2, este exprimată ideea pe care ați amintit-o mai devreme: v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le putea suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. Asta amintează faptul că unii se vor hrăni continuu cu laptele duhovnicești, nu vor avea poate o experiență profundă cu Dumnezeu. Problema se pune la faptul că acești oameni trăiesc tot în felul din trecut, sau un fel lumesc. Sunt unii comentatori biblici care împart la nivelul spiritual oamenii în trei categorii. Deși Biblia vorbește în general de două categorii, de oameni buni, de oameni răi. Iar la sfârșitul timpului, la fel, judecata se va face înspre cele două categorii. Cu toate acestea, când cercetez mai în profunzime ce spune Pavel, am putea extrage câteva elemente, și anume, ar fi vorba de trei categorii. Prima categorie a oamenilor pământești, cei care nu au nicio legătură cu Dumnezeu, pur și simplu trăiesc doar la nivelul acesta și nu vor să audă de Dumnezeu. A doua categorie este cea a oamenilor firești, care cunosc și binele și răul, dar sunt specialiști în a fenta binele și totdeauna acționează poate pe căi păcătoase, dar ies bine în final, sau cel puțin aparent ies bine. Și a treia categorie a oamenilor duhovnicești, spre ceea ce ne îndreaptă atenția cuvântului Dumnezeu. Dintre cele două categorii, că or fi două, că este doar una, vom încerca să descoperim, să dezbatem astăzi. Oamenii pământești, oamenii care n-au nicio legătură cu Dumnezeu, și oamenii care sunt firești, care cunosc o parte din adevărul lui Dumnezeu, dar știu să jongleze cu el în așa fel încât să meargă pe căile lor. Pe care o vedeți cea mai periculoasă?
Dintre cele trei pe care dumneavoastră le-a spus, dacă este să merg concret, este cea de mijloc pe care ați vorbit. Oamenii care...
Firești.
Oamenii firești, și aș numi altfel, spiritualo-firești, sunt oamenii aceștia care de cele mai multe ori au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu sau au cunoscut ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Am putea să numim pe creștini. Creștinii aceștia care vor să trăiască și după modelul divin, dar și după modelul lumesc. Adică ei niciodată nu sunt siguri unde sunt, în căruță sau în teleguță. Adică ei tot timpul oscilează. Astăzi, de Paște sunt la biserică, după ce trece Paștele sunt la ale mele. De Crăciun sunt la biserică, după ce trece Crăciunul sunt la ale mele. În sabat sunt la biserică și mă port ca atare, după ce trece sabatul, mă comport ca ale mele. Și bineînțeles că nu stă nimeni după ei să-i judece, nu este nimeni polițist, însă, bineînțeles, este cineva care îi vede în fiecare moment al vieții lor. Dar să știți că stilul acesta de viață sau modalitatea aceasta de a trăi este una dintre cele mai grave feluri de exprimare a lui Dumnezeu pe care Mântuitorul Hristos o condamnă foarte dur. Foarte dur o condamnă Mântuitorul Hristos.
La final, aceștia vor primi o sentință teribilă.
Dacă ne aducem
teribilă.
Aminte în Evanghelie, de exemplu, în mod special în Evanghelia către Matei, Mântuitorul adresa acestor categorii de oameni care se credeau superiori spiritual, vai de voi, ce spune, cărturari și farisei, fățarnici.
Am avut o emisiune în trecut în care am discutat despre
putem să ne întoarcem
fățărnicie.
Pentru că e vorba de lucrul acesta. Atingem și aspectul acesta. De nicio altă categorie nu s-a atins Mântuitorul în felul acesta. Aici, iar atingerea Domnului Hristos este tranșantă. Vai de voi, de ce? Pentru că una spui că ești și alta, de fapt, trăiești în realitate. Iar în Apocalipsa se vorbește despre ultima biserică care va trăi înainte de revenirea Domnului Hristos, că această categorie de oameni este categoria pe care Mântuitorul Hristos o va vărsa din gură, o va da afară, da? Este acea categorie care l-a dezonorat, pentru că este ciudat să spui că tu ești creștin, dar în realitate ești cu totul și cu totul altceva.
Ce aș vrea să descoperim acum, domnule pastor, faptul că Apostolul Pavel scrie în termenii aceștia sau și începe cumva prezentarea despre lumea duhovnicească și cea firească, o atinge prin cuvintele că despre mine fraților.
Da.
Și dumneavoastră aminteați faptul că aceștia sunt de fapt creștinii care se împart între bine și rău.
Da.
Cu alte cuvinte, acești oameni firești, sunt prezenți în biserică?
Din păcate, sunt prezenți și în biserică.
Cam la ce nivel îi putem situa pe aceștia? Sau pe unde îi găsim? Pentru că problema aici se pune.
Sunt interesant că acești... sunt mai multe niveluri a acestui comportament. E destul de... De exemplu, Biblia spune să iubești. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și experimentez în biserică contradicția acestei viziuni a lui Dumnezeu, care este esența creștinismului. Sunt oameni care la un moment dat, hai să spun direct, se urăsc atât de mult încât nu mai știu ce înseamnă iubirea, nu știu ce înseamnă se împace, sau dacă, de exemplu, se împacă, este o împăcare din aceea de formă. Iar să nu spună cineva că oamenii aceia trăiesc viața de credință, pentru că este o nefericire să trăiești în felul acesta. Sau altă categorie, aș vrea să spun acelor de lapte. Sunt oameni care ar trebui să nu se atingă de anumite alimente, care sunt, să zicem, necurate, dar pe de altă parte, sau de băuturi alcoolice, pe de altă parte se ating
Mai tot timpul.
Da? Bineînțeles, în fața bisericii nimeni nu știe că se petrece așa ceva. Dar oamenii aceștia totdeauna vor trăi cu neîmplinirea. Vor fi totdeauna acei oameni care încearcă să facă ceva, dar creștinismul lor nu este un creștinism duhovnicesc, nu este al lui Hristos. Este o lupta lor cu ei, mai strigă la Hristos, mai strigă la Dumnezeu așa din când în când, Doamne ajută-ne, dar nu știu în ce măsură Dumnezeu poate să-i ajute dacă ei nu se lasă ajutați de Dumnezeu. Sunt categorii și fiecare cu luptele lui sau cu lupta lui în biserică.
Acum se pune o întrebare,
da.
Ținând cont de scrierile Apostolului Pavel, aici există câteva referințe pe care le face el în versetul 3 din 1 Corinteni, capitolul 3. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumei și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Acesta este cumva criteriul după care ne dăm seama că există oameni firești. Cumva, dacă privim asupra unei biserici, îi putem identifica pe acești oameni firești doar prin prisma acestor stiluri sau unei astfel de viețuiri?
Să știți că la un moment dat, da. Adică, până nu ai un conflict sau o dispută, omul respectiv pare foarte cinstit în fața ta și foarte corect. Însă atunci când apare o anumită tensiune, bineînțeles că apar aceste momente, zavistii, certuri, dezbinări, cu toate că Biblia spune ca în fiecare caz de felul acesta să mergi pe linia pe care a mers Mântuitorul Hristos. Cum a mers Mântuitorul Hristos? Ce a făcut Mântuitorul Hristos? Că este modelul suprem. Spunea Ioan, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus Hristos. S-a certat Mântuitorul Hristos vreodată? A ținut ură Mântuitorul Hristos vreodată pe cineva? A făcut vreodată dezbinare? Că au apărut dezbinări în urma adevărului, adevărul. Da, dar noi vorbim de lucruri elementare. Adică când Dumnezeu spune să ierți, chiar dacă ți-a greșit cineva, tu trebuie să mergi înainte așa cum spune Hristos, să ierți. Îi dai și celălalt capacitatea să vadă unde a greșit. Sunt atât de multe aspecte, atât de finuțe în creștinism, încât noi, știți, încercăm să experimentăm un creștinism al nostru atunci când ne impunem noi. Da? Dacă nu, nu-și cer iertare, nici eu nu te iert pe tine. Adică, ăsta e creștinismul meu. Dinștea lui Dumnezeu. Bineînțeles.
Rămânând tot pe linia aceasta, aș vrea să descoperim un lucru foarte important. Cum dau eu seama dacă sunt firesc sau nu? Pe lângă elementele pe care le amintește Pavel aici, da, discordia care poate să apară uneori, sunt momente în viața noastră când apar astfel de elemente firești, da, pe care nu ți le dorești. Suntem, asemenea apostolului Pavel, vedem în noi cele două legi sau cele două firi și cu toate acestea nu ne dorim să cădem pe linia aceasta firească. Aș vrea să descoperim cum îmi dau eu seama că sunt într-adevăr înclinat mai mult spre firesc decât spre duhovnicesc. Să facem un portret robot al omului firesc pe lângă cele amintite de apostolul Pavel.
Eu cred că un om duhovnicesc, dacă e să spun așa, pentru că prin contradicție,
prin comparație,
vedem lucrul acesta. Un om duhovnicesc are o viață specială. El studiază cuvântul lui Dumnezeu, se roagă, se predă lui Dumnezeu. Vorbim de, să zicem, de o zi, o experiență de o zi. Și după aceea, el trăiește în conformitate cu lucrurile scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Adică pune degetul pe cuvântul lui Dumnezeu și în ziua respectivă, în momentul în care se întâlnește cu experiența despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, el spune, nu, eu rămân la cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă aparent, pe moment, eu voi pierde. Merg cu cuvântul lui Dumnezeu înainte. De exemplu, dacă cineva îi vorbește urât, el răspunde cu dragoste, cu amabilitate. De ce? Pentru că în el este Hristos. Un creștin sau un creștin fals sau un creștin firesc este creștinul care, să zicem, are o formă duhovnicească, însă nu știu în ce măsură a studiat el sau s-a predat, pentru că în momentul în care apar tensiunile, la un răspuns negativ, el răspunde tot negativ. La un răspuns răutăcios, el răspunde tot răutăcios. Și aici ne dăm seama de diferența aceasta. Acum este nivelul de jos al creștinismului, pentru că, știți, acesta este nivelul banal cu care te întâlnești, să zicem, în fiecare zi sau aproape în fiecare clipă. Da? Aici îți dai seama imediat de ce fel de creștin este creștinul respectiv. Mi-aduc aminte de o experiență. Am urcat într-o mașină, era mașina destul de aglomerată în București, și după ce am sezat un domn bine că a urcat în mașină, a văzut o biserică, s-a închinat cu respect și a dat jos pălăria, după ce a trecut de biserică, a oprit mașina următoarea stație și pentru că era destul de îngrămădeală, când a urcat următoarea grupă de oameni, cineva l-a călcat foarte, foarte ușor pe pantof. Nu a durat mult din momentul în care s-a închinat până în momentul în care
s-a întâmplat
lucrul acesta. Reacția, vreau să vă spun că a fost una violentă. Una violentă și la un moment dat și-a și spus în momentul în care celălalt a spus, domnule, n-am vrut, scuzați-mă, nu, trebuie să fii atent. Domnule, dar chiar așa, uite, chiar n-am vrut, domnule, te iei cu mine, domnule, eu sunt colonel, domnule, aici în unitatea asta militară, era aproape de unitate, el ieșise din curtea unității militare, el încerca să facă armată atunci. Gândiți-vă ce fel de creștinism este creștinismul acesta în care trecem foarte repede de la o stare la alta. Da? Este un creștinism neautentic. Da. Sunt situații și situații. Iar situația, orice situație îți arată ție dacă tu ești creștin sau nu ești creștin. Eu, fiecare moment din viață este un test. Fiecare moment din viață este un test. De exemplu, sunt oameni în societatea aceasta care știu să nu mai să contreze. Și sunt oameni în viața aceasta care știu numai să facă rău. Creștini și se numesc creștini.
Bun, lucrul acesta este teribil, pentru că vorbim de o categorie care, efectiv, n-ar trebui să fie în cadrul unei biserici, pentru că acolo te aștept să fie oameni care vin să se închine lui Dumnezeu, care își doresc să atingă un ideal creștin, da. Nu să fie doar un gică contra sau să fie continuu împotriva celorlalți. Da, este o realitate teribilă pe care o trăim. Din păcate.
Asta să vă spun ceva. Eu le mulțumesc și acestora pentru că sunt
care ar fi
în biserică.
Care ar fi beneficiul?
Încep să mă cunosc eu mai bine. Nu este dureros ce spun.
E, caracterul da. Adevărat creștin nu poate fi probat și pe alte căi
dar
prin aceasta.
Să știți că este una dintre cele mai bune probe la care poate fi supus un creștin într-un anumit cerc. Mai ales dacă este un cerc mai închis, atunci, cu adevărat, știți o vorbă românească, îți dai rame pe față. Vezi dacă, într-adevăr, reziști la testul respectiv sau nu reziști la testul respectiv.
Da, este momentul când vom deschide și linia telefonică. Pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc, ne puteți suna la numărul de telefon 0314 378 379 și ne puteți adresa întrebările dumneavoastră sau opiniile cu privire la cum am putea să ajungem să fim duhovnicești, ținând cont de faptul că noi suntem firești. Avem și un punct de vedere exprimat pe pagina de Facebook Repere. Cineva ne spune, destul de scurt, dar aș zice eu convingător, numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Noi suntem prea slabi.
Corect.
Aici nu cumva elementul voinței umane de care aminteam este exclus în totalitate, este dat deoparte?
Nu putem să excludem elementul voinței umane. De ce? Pentru că Dumnezeu ne cere ca acest element al voinței umane să fie predat. Dumnezeu, așa cum am spus puțin mai devreme, nu intervine cu ghetele în sufletul nostru. Nu, El ne lasă să alegem. Este o alegere. La început, Adam și Eva au ales când au căzut. Cu toate că noi suntem departe de momentul acela și degradarea s-a acumulat mai mult în trupurile noastre și în viața noastră. Însă elementul acesta al alegerii rămâne până la sfârșit. Însă trebuie să știm să alegem ca Dumnezeu să lucreze în noi. Adică eu tot timpul să spun, Doamne, eu nu pot, vino Tu acum. Și atunci Dumnezeu vine și mă ajută. În momentul în care eu cer, spune cuvântul lui Dumnezeu și este o putere care vine de la Dumnezeu și mă ia în stăpânire și în momentul acela eu pot să înfăptuiesc binele lui Dumnezeu. Altfel, spune tot cuvântul lui Dumnezeu, faptele mele, dacă eu le fac, sunt o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că orice faptă bună pe care eu o fac, dacă nu o fac cu Dumnezeu, este greșită. Pentru că motivația ei este totdeauna greșită. Este dureros. Deci când e Hristos și când o fac prin Hristos, fapta respectivă este, știți, îmbrăcată de Hristos. Îmbrăcată de neprihănirea lui Hristos, de frumusețea lui Hristos. Dar atunci când o fac eu, o fac și la un moment dat spun că Hristos a făcut-o, dar am făcut-o eu, nu este corectă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. N-are nicio valoare. Are valoare doar pentru mine, să zic așa, să apar eu bun sau să semăn eu ceva în fața oamenilor, să par că cine știe cine
pentru
sunt
imagine.
Eu. Pentru imagine. Pentru imagine atât. Iar motivația este greșită.
Avem un apel telefonic în acest moment. Bună ziua. Sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, pacea Domnului! Mă bucur să vă reîntâlnesc. Mă bucur pentru subiectul emisiunii. Ați pus o întrebare dumneavoastră în sensul cum putem deveni creștini adevărați, autentici, care să învețe iertarea lui Dumnezeu. Eu aș putea spune că acest lucru se poate experimenta prin această comuniune continuă cu Dumnezeu și, în primul rând, noi cunoaștem că comuniunea noastră cu Dumnezeu se face prin rugăciune. Uh-huh. Și, de asemenea, numai când Domnul Hristos începe să locuiască tot mai mult în inima noastră, pe măsură ce îi deschidem inima și ia locul firii pământești, noi vom începe să experimentăm acest lucru. De asemenea, aș vrea să spun că cea mai mare luptă pe care un creștin o duce este cu eul său, cu egoismul său. Eu cred că acesta trebuie în primul rând înfrânt, răstignit, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să poată lua loc acolo și să poată transforma firea noastră încât să putem fi iertători și atunci când nu am considerat că trebuie sau și atunci când când suntem poate dezavantajați sau suntem chiar asupriți. Cum poți să-l ierți pe dușmanul tău când îți face rău? Aici este puterea divină, nu este puterea noastră umană. Ok, cam atât.
Da, mulțumim frumos pentru opinia dumneavoastră. Iată că ideea aceasta se repetă și poate fi cumva un element care conchide sau concluzionează cu discuția noastră, deși nu este timpul pentru concluzie acum. Dar legătura permanentă cu Hristos poate să-l ajute pe creștinul care este încercat, este probat, creștinul care se aseamănă cu Pavel, da, dus într-o parte și în cealaltă, în lupta aceasta dintre bine și rău, poate la un moment dat să ajungă duhovnicesc. Da. Aș vrea să facem un pas mai departe și să descoperim câteva elemente. Dumneavoastră spuneați că astfel de creștini sunt prezenți în biserică, sunt oameni care practică sau au o viață spirituală, da? Cât se poate de practică, da? Aminteați cazul acelui creștin care abia s-a închinat și apoi a și reacționat într-un mod firesc. Da? Vedem de multe ori și noi lupta aceasta, deși nu ne-o dorim. În momentul în care dumneavoastră ați făcut așa un portret robot, prin contrast, omul duhovnicesc cu omul firesc, privind asupra unei biserici la momentul acesta, putem să chiar să identificăm oamenii firești. De ce nu-i tratăm acum pe acești oameni? De ce nu-i dăm afară? De ce nu-i excomunicăm? În așa fel încât să păstrăm curată biserica. Dumneavoastră spuneați că poate fi un test al celor tari. Dar cu toate acestea mă gândesc că nu ar fi biserica mai tare dacă acești oameni ar fi dați deoparte. Păstrați răspunsul până preluăm un apel telefonic și apoi ascultăm. Bună ziua! Sunteți în legătură cu directă. Vă ascultăm.
Bună ziua! Mă auziți?
Sigur, vă auzim foarte bine.
Da. Vroiam să spun așa că, în primul rând, un creștin trebuie să fie născut din Dumnezeu, născut de sus. Mă auziți, da?
Da.
Așa. Creștinii de nume sunt majoritari astăzi în România. Și dacă ei nu cunosc nașterea de sus, nu au resurse în ei însăși. În al doilea rând, dacă ești născut din nou, trebuie să-ți aduci mereu aminte că ai murit cu Hristos și să aplici acea moarte care e dureroasă. Ăsta este adevărul. E o moarte dureroasă pentru firea noastră umană.
Exact.
Așa. Și noi mai uităm, ori uităm să rămânem în Hristos, uităm unde ne-a așezat El, uităm că suntem ai Lui, uităm că El ne-a iubit și uităm ce vrea El de la noi și ne apucăm să facem binele nostru în general, așa. În general, așa sunt și eu bun. Deci vreau să vă spun, după 30 de ani de credință, pot să fiu un creștin amestecat. Sunt născută din nou, dar nu trăiesc în păcat flagrant. Dar când eu sunt pe cruce și El e pe tron, când invers. Înțelegeți?
Da, foarte importantă ideea aceasta și
așa,
este o dilemă.
Sunt lucruri practice, că de filozofii știți cum e cu cititul, cu știutul, dar trăitul practic este dureros pentru sinele nostru. Înțelegeți? Trebuie să las în mâna lui Dumnezeu să nu mai exist. Să spun, Doamne, eu am murit împreună cu Tine și Tu faci ce vrei Tu în situația asta. Și eu îmi iau mâna de pe problema asta. Fă-o Tu, fără să mai am pretenții, dar când va răspunde Dumnezeu, cum va răspunde și să facă exact ca mine, ca să mă simt eu bine. Nu se poate. El trebuie să fie lăsat, să fie domn în viața noastră. Așa vă doresc dumneavoastră și așa îmi doresc și mie și la toți care îl iubim pe Domnul.
Da, mulțumim mult, mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus. Iată o idee interesantă. Uităm de multe ori că trebuie să ne naștem în fiecare zi și să murim în fiecare zi.
Da,
să te naști din nou și să mori față de...
Ce a spus doamna este un lucru foarte, foarte profund. Și aici intervin multe elemente. Uităm pentru că uităm să avem o relație cu El. Cum spunea și un domn puțin mai devreme, să avem comuniunea cu El. Și știți, comuniunea cu Hristos depășește orice, știți, realitate pământească. De aceea creștinii au fost niște ciudați totdeauna în societate. Creștinii nu au fost acceptați în societate. Uitați-vă, de-a lungul timpului, în toate societățile, creștinii au fost acceptați. De ce? Pentru că la locurile de muncă unde au fost ei, au fost cinstiți, au fost drepți. Și în momentul în care au fost drepți, au zis, noi nu avem nevoie de voi. În orice loc al societății au fost niște ciudați. Iar noi de multe ori ne conformăm standardelor, obiceiurilor, spunea cineva, cutumelor. Dom'le, asta e societatea. Nu, un creștin nu se conformează realității firești. Un creștin totdeauna luptă să trăiască cu Hristos, iar Hristos îl conduce ca în fiecare moment să facă cele mai bune alegeri. Și aici vedem lupta aceasta omului duhovnicesc. Omul care, știți cum spunea Pavel, dă cu pumnul, se luptă, el avea imaginea luptelor de la Olimpiadă, dar nu învânt. Lupta lui era una care ducea spre țintă, ținta din cer, era Dumnezeu, era mântuirea.
Da, tot Pavel amintește în 1 Corinteni capitolul 2, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu.
Absolut.
Căci pentru el sunt o nebunie.
Absolut.
Și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicești.
Aici este problema și întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră puțin mai devreme, că în biserică este destul de ciudat când se întâlnește un om duhovnicesc cu un om firesc. Aici se produce marea și aparent de multe ori este confuzie. Cum? Că și eu sunt botezat și eu sunt creștin și...
Aparențele bune.
Și atunci ce faci cu astfel de creștini? Bineînțeles că ei pentru... Să știți că de cele mai multe ori, pentru o bună perioadă de timp, creștinii aparenți stau în biserică. Pentru că ei știu de unde au plecat, știu luptele pe care le-au avut, dar pe măsură ce trece timpul, acești oameni, acești creștini, nu se vor mai simți bine în mijlocul bisericii. Sau dacă vor rămâne acolo pentru că s-au învățat așa, pe măsură ce trece timpul, produc confuzie în mijlocul bisericii. În orice biserică, nu...
Și nu e mai bine ca să scăpăm de ei? Mai devreme.
Acum, știți, ne îndreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, sau Mântuitorul Hristos spune că de multe ori neavând elementele necesare ca să poți să îndepărtezi, că noi nu excludem. Cei care se îndepărtează de biserică se îndepărtează singuri. Noi luăm o măsură, să zicem, administrativă în urma îndepărtărilor din biserică. Știți, ca doctorul care face operația unei răni care nu mai funcționează în organism așa cum trebuie. Noi răspunde în urma alegerii pe care persoana respectivă a făcut-o. Însă Biblia spune, Mântuitorul Hristos spune că la un moment dat crește ca, știți, ca o buruiană din aceea, care la un moment dat, la timpul potrivit, va fi scoasă, arsă și dată la o parte.
Deci aplicăm regula grâului și a neghinei în cazul acestor oameni, sau încercăm să facem ceva pentru a curăța acum biserica de astfel de elemente firești?
Bineînțeles că într-o biserică aplici toate principiile. Faci în așa fel încât ca, știu, persoana respectivă sau persoanele respective să se îndrepte, să-și dea seama dacă au greșit, cum au greșit. Și bineînțeles, într-o biserică sunt diferite modalități de a discuta personal, de a consilia, de a merge în fața comitetului, de a merge în fața bisericii. Însă să știți că luptele nu sunt ușoare. În domeniul acesta, în momentul în care omul firesc nu-și mai dă seama, nu mai face diferența între firesc și duhovnicesc și el crede că este spiritual, aici apar drame la nivelul bisericii și apar drame destul de teribile.
E, despre lucrul acesta vom încerca să descoperim sau să vorbim într-o emisiune viitoare, da. Subiectul rămâne deschis. Avem acum încă un apel telefonic, este ultimul din această ediție. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua!
Bună ziua.
În legătură cu subiectul, am remarcat cu încântare discuția despre rolul legii în această creștere duhovnicească, însă mă întreb dacă nu există o prezență cam săracă a teologiei Harului, ca și o cauză pentru care omul nu ajunge de la firesc la duhovnicesc pe acest drum. E mai mult o întrebare, nu cumva există o mai săracă prezență a învățăturii despre har și prea multă lege pentru ca să ajungem la această țintă?
Da, mulțumim mult pentru întrebarea dumneavoastră. Mulțumim. Cum stau lucrurile aici, domnule pastor?
Legea nu ne face nimic. Noi doar o privim și ne dăm seama că suntem neputincioși. Exact ce s-a întâmplat cu Pavel. Mă uit la lege, mă uit la porunci și văd că eu în fiecare moment le calc. Și atunci ce fac? Răspunsul este cel pe care l-a oferit sau cu cel care a venit
ascultătorul.
Apelez la har. Și atunci harul intervine într-un mod supranatural și abundent în măsura în care eu sunt dispus să cresc în Hristos.
Da, problema care o ridică ascultătorul nostru este faptul că nu se vorbește mai mult despre har și se aduce în atenție doar legea. Poate fi un impediment în creșterea spirituală sau în atingerea țintei duhovnicești de care vorbește Biblia.
Păi da, dar noi trebuie să avem și niște repere. Har, dar pe ce repere? Har, intervine harul în viața mea, dar eu trebuie să îl rog pe Dumnezeu să intervine harul în viața mea. Dacă legea și eu nu legea mă mântuiește, dacă legea nu mi-ar arăta că eu sunt murdar, că sunt păcătos, eu mă uit în ea ca într-o oglindă, e o imagine simplă, cum aș putea să apelez la har? Că n-aș ști. Numai când legea a apărut, spune Pavel, atunci mi-am dat seama că sunt murdar. Harul intervine în momentul în care eu mă văd murdar și vreau, la apelul lui Dumnezeu, la apelul Duhului Sfânt, eu vreau să mă curățesc, nu-mi place să mai rămân murdar, nu-mi place să rămân în felul acela. Și aici este intervenția lui Dumnezeu prin Hristos. Hristos a venit să ne ridice de acolo de unde era. Crucea de pe Golgota face lucrul acesta. Pentru că atunci când spui cruce, spui intervenția Harului lui Dumnezeu prin viața lui Hristos.
Aș vrea să încheiem într-o notă pozitivă, dar aducând totuși o explicație la dilema ridicată mai devreme în discuție, și anume, spuneați dumneavoastră că apar cele mai mari crize într-o anumită biserică și nu numai, atunci când un creștin duhovnicesc se întâlnește cu unul firesc. Pentru că, aparent, amândoi au o viață devoțională, fac anumite practici sau au anumite practici spirituale în viața lor și cu toate acestea, unul este firesc, este condus mai mult de firesc.
Da.
Și apar cele mai multe traume. Cum putem să facem dreptate atunci când apar astfel de lucruri, când tensiunea crește, escaladează și știm că unul este firesc, celălalt este duhovnicesc. Cum facem diferența? Cum știm să aplicăm dreptatea?
Este un răspuns delicat, nu este un răspuns ușor. În unele cazuri poți să rezolvi situația aceasta, să zicem, la un nivel personal, într-un dialog pe care poți să-l ai, iar în alte cazuri, cu tot dialogul, cu toată rugăciunea, cu toată consacrarea, nu poți să rezolvi cazul respectiv. Ele rămân la judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să intervină atunci când tu îți faci datoria și mergi până la capăt, sau dacă nu, tu nu poți să rezolvi sau nu poți să ajuți situația respectivă, atunci Dumnezeu intervine într-un mod cu totul și cu totul special. Și bineînțeles că va fi răspunsul și răspunsul de la sfârșit. Unii vor trece de a dreapta, iar alții vor trece de a stânga. Iar cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ia aminte la așa ceva. Pentru că știți, e har și e har din abundență, dar la un moment dat harul acesta se va închide, ușa harului se va închide și atunci mă întreb, cui am răspuns noi în toată această perioadă?
Da. Cred că astăzi, așa cum spune tot Apostolul Pavel, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Este momentul când am putea să declanșăm în viața noastră o revoluție și să spunem de astăzi înainte, vreau să fiu cu Hristos, vreau să nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești. Ca o concluzie a acestei misiuni, putem spune faptul că Dumnezeu nu poate fi mințit. Chiar dacă noi încercăm să trăim creștinismul într-un stil dual, da, sau duplicitar, pozând ca fiind credincioși, Dumnezeu nu poate fi mințit. Și de asemenea, Dumnezeu dorește de la noi să ne ducă într-un stadiu sau la un nivel mult mai ridicat decât ceea ce practicăm noi astăzi.
Mm-hmm. Da. Cuvântul lui Dumnezeu spune că mai bine să fii rece sau un clocot decât acest creștin căldicel de mijloc.
Exact. Da. Domnule pastor, vă mulțumesc că ați fost astăzi.
Și
noi continuăm într-o ediție viitoare subiectul acesta, pentru că este destul de important.
Mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, în această ocazie am învățat câteva repere cu privire la cum ar trebui noi să ne trăim viața în așa fel încât să ne îndreptăm către viața duhovnicească. Morris Vanden spunea, o consacrare parțială nu este o consacrare adevărată. Nu poți să te consacri puțin lui Hristos, așa cum nu poți spune că ești puțin gravidă. Ori ești, ori nu ești. O stare de mijloc nu există. Ceea ce vă doresc dumneavoastră și tuturor este să trăiți o viață duhovnicească asemenea lui Hristos. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!